Sveiki, žinių radio klausytojai, ekspertai patarė laidą eteryje, Darius Matas prie mikrofono. Bendrovė Biuro Baltic sukūrė ir rinkai pristatė unikalią platformą Workis. Tai pirma trumpalaikio darbo paieškos platforma, leidžianti ne tik susirasti norimą darbą internetu, bet ir elektroniniu būdu pasirašyti darbo sutartį. Kas yra apskritai tas laikinas įdarbinimas, kokiems žmonėms tai yra tinkamiausia darbo santykių forma, bet tai mes kalbėsime šiandien laidoje. Mano pašnekovai tai yra įdarbinimo platformos Workis kūrėjas ir vystytojas Jurgis Kovas. Sveiki.
Labą dieną.
Ir didžiausios laikino įdarbinimo įmonės biuro atstovė Marija Palauskaitė.
Sveiki.
Labą dieną. Tad gal pradėkime, Marija, nuo tokio gal supažindinimo ir mūsų klausytojų. Tas laikinas įdarbinimas, kokia tai santykių forma ir kokie čia jos yra privalumai arba trūkumai?
Laikinas įdarbinimas tai yra darbo santykių rūšis, kurią reglamentuoja darbo kodeksas. Tai jinai yra lygiavertė kitiems darbo santykiams ir darbuotojai turi lygiai tokias pačias socialinės garantijas, ar jie dirba tiesiogiai įmonėse, ar jie dirba įmonėse per, pavadinkim, tarpininką, per laikino įdarbinimo agentūrą. Su darbuotojais įmonėse elgiasi identiškai, jų nediskriminuoja, jie atlieka lygiai tokius pačius darbus, kokius atlieka tiesioginiai darbuotojai kiekvienoje įmonėje. Skirtumas tik tas, kad fiziškai darbo santykius administruoja kita įmonė. Kitai žodžiai tariant, jie atlyginimą gauna ne iš to darbdavio, pas kurį faktiškai dirba, o tiesiog iš tarpininko. Pati laikino įdarbinimo rinka nuosekliai auga. Na, žinoma, tai yra pakankamai smagu. Kita vertus, jinai auga lėtai, dėl to, kad tai yra galbūt dar neįprasta. Na, palyginimui užsienyje, tarkim, turbūt Didžiojo Britanijoje, apie 4% dirbančiųjų per laikino įdarbinimo įmonės sudaro, skaičiuojant nuo visų dirbančiųjų kiekio. Lietuvoje kol kas tik 0,2% nuo visų dirbančiųjų dirba per laikiną įdarbinimą. Žinoma, įmonės galbūt dar nėra pakankamai pratusios. Kita vertus, per laikiną įdarbinimą kol kas dirba pakankamai tokius paprastus darbus. Darbus, kuriem nereikia labai specifinių apmokymų, kuriem nereikia kažkokių labai įgūdžių, nes kita vertus žiūrint ir iš darbuotojo pusės, jeigu tai yra labai aukšto lygio specialistas arba su kažkokiais pažymėjimais, turbūt pakankamai sudėtinga jį būtų prisitraukti labai trumpiem laikiniem darbam. Kita vertus, įmonėms irgi reikia pasitempti, nes norint darbuotoją įvesti trumpiems darbams, reikia peržiūrėti, matyti savo procesus, kaip tai daryti efektyviai. Dėl to, kad kol kas įmonėm yra pakankamai brangu pakeisti darbuotoją ir čia yra tokie du etapai. Pirmas etapas, kaip pritraukti darbuotoją į įmonę, kaip jį greitai įvesti ir apmokyti. Kitas etapas jau, kaip jį išlaikyti toje įmonėje. Nes kol kas dar Lietuvoje darbdaviai yra linkę matyti turėti tokius darbuotojus, kurie dirba 5 metus, 10 ir labai ilgam. Ir kol kas įmonėm dar kelia stresą tie tokie darbuotojai, kurie gali greitai įeiti į įmonę, padirbti tam tikrus darbus ir išeiti. Bet, tarkime, ypač aptarnavimo srityje, matyti yra labai daug įmonių, kur kaita yra pakankamai didelė, bet ta kaita yra dėl to, kad dirba pakankamai jauni žmonės, dažnu atveju studentai, baigia ką tik mokslus ir jie nori save realizuoti, save išbandyti, suprast, kuris sritis tinka, užtat jie išbando per laikinai darbinimą. Ir žinoma, bent jau mūsų statistika rodo, kad apie 25% tų laikinųjų darbuotojų vėliau tampa tiesioginiai nuolatiniai darbuotojai. Tai yra ne tik tai puikus įrankis greitai užpildyti reikiamas darbo vietas, bet ir atsirinkti tinkamiausius darbuotojus vėliau sau ir juos ugdyti įmonės viduje.
Esu girdėjęs tokį mitą, nežinau, gal ir tiesos tam yra, darbdaviai ir darbuotojai į tą laikiną įdarbinimą žiūri šiek tiek kartais kreivai, todėl kad yra manoma, kad jeigu darbuotojas dirba labai trumpą laiką, jis nėra motyvuotas, jis nėra lojalus tai įmonei ir jį kažkaip motyvuoti taip pat yra labai sudėtinga. Ar yra čia tame tiesos?
Šitame yra daug mito. Iš tikrųjų, tai girdime pakankamai dažnai. Aišku, aš manau, galima rasti visokių pavyzdžių. Gali būti, kad ir pastovus darbuotojas ateis ir jis bus nemotyvuotas dirbti arba nenorės. Tai tokių pasitaiko. Bet galbūt mano kolega Jurgis Kovas galėtų pakomentuoti labiau, nes jis ypač mato tuos trumpalaikius tokius darbus ir tą darbuotojų motyvaciją.
Mhm. Tai bet kuriuo atveju darbuotojas, kuris ateina trumpam laikui pas klientą, tai klientas pagristai abejoja, ar jis turės didelę motivaciją būtent dirbti pas jį arba atlikti darbą gerai pas jį, nes nu, jo santykis trunka, tarkim, kelias dienas, jeigu kalbam apie workį. Iš kitos pusės, jeigu mes žiūrime į to darbuotojo santykį su workiu, tai yra jo pagrindinis pajamų šaltinis, nes tai yra jam galimybė prie studijų prisidurti, visiškai suderinant su savo mokslais, ir reitingas, kurį jis turi workį sistemoje, jam yra labai svarbus. Dėl to, nepaisant to, kad jis neturi kažkokio tai ilgalaikio santykio su viena ar kita įmonė, pas kurią dirba, tačiau jis, žinodamas, kad iš kiekvienos įmonės jis gauna indėlį savo reitingą, arba teigiamą, arba neigiamą, jis nori turėti reitingą kuo geresnį. Nes tai reiškia, kad jis gali kandidatuoti į darbo pasiūlymus, kurie yra daugiau apmokami, ir tikėtinai jį pirmą pasirinks, jeigu reitingas bus geras.
O taip pat mes, tarkime, savo įmonėje būna atliekame ir laikinųjų darbuotojų apklausas, kaip jie jaučiasi ar motivuoti, kaip jie siekia darbų. Ir lygiai taip pat mes būna apklausime ir klientus, kaip jie vertina mūsų laikinųjų, tiksliau, darbuotojų apskritai motivaciją įmonėje. Tai vertinimai būna visokie, bet niekuomet nebuvo vertinimas laikinųjų darbuotojų motivacijos 5-balėje sistemoje žemesnis nei 3,5 balo. Tai žinoma, galbūt priklauso nuo tam tikrų sezoniškumų, nuo kiekio, bet dažniausiai tai yra 4 ir aukščiau. Tai aš manau, tai yra labai geras vertinimas 5-balėje sistemoje, dėl to, kad rodo, kad tie darbuotojai šiaip iš principo yra lygiai tokie patys kaip kiti, tiesiog darbo santykiai trumka trumpiau.
Laikinas atsidarbinimas, jis egzistuoja jau, na, seniai, ne pirmi metai. Kodėl vis tik prireikė elektroninės platformos, internetinės platformos, na, tokiam įdarbinimui atsirasti?
Turbūt galima prisiminti, maždaug prieš metus laiko ta idėja taip galutinai susiformavo. Tiesiog, bežiūrint, matant mūsų ofise esant gal 30 ar 40 jaunų žmonių, kurie atėjo pasirašyti darbo sutarčių, nes turėjo dirbti renginyje, darbas truks vieną dieną, jie visi sėdėjo, laukė, mes turėjom jiem atspausdinti darbo sutartis, paruošti, perskaityti, jie visi sėdėjo telefonuose, ten kažką maigė, ir tas vaizdas, kai mes matom žmonės, kurie yra įgalus atlikti viską savo telefone, mes juos turime pasikviesti į ofisą, duoti jiem atspausdintą šūsnį popierius, pasirašyti tuos popierius, po to suarchivuoti ir 50 metų saugoti. Tai nu, buvo toks disonansas, ir mes ieškojame sprendimų, kaip padaryti patrauklesnį trumpalaikį darbą jaunimui, nes nepaslaptis, dabar darbuotojų visiems trūksta, ir ką mes matome su Worku, kai mes jį paleidome, mums nebetrūksta darbuotojų. Tos darbo vietos, kurios tinka jaunimui, atnešus jiems iš esmės ant lėkštutės, padarius tai patogiai, mes sprendžiame darbuotojų trūkumo problemą. Tai prieš metus mes turėjome galbūt tokią akivaizdžią savo problemą, kad mums tai yra neefektyvu, dabar mes matom, kad mes sprendžiam tokią netgi platesnę, tai yra jaunimo nedarbo problemą, nes mes galime padaryti, kad jaunimui dirbti būtų paprasta ir patogu.
Marija, jūs užsiminėt pokalbio pradžioje apie tai, kad laikinasis įdarbinimas tampa vis populiaresnis Lietuvoje. Kas vis tik lemia šios pokyčius?
Manau, visuomenė priima mažėtų mitų, nes patys sakėt, kad yra tam tikrų susidariusių mitų, kad galbūt tai yra nepratrauklų, neaišku, kur tenais nueis. Žinoma, labai manau svarbu, kad laikino įdarbinimo įmonės dirba Lietuvoje skaidriai, yra laikino įdarbinimo įmonių asociacija, kuris stengiasi šitą rinką padaryti tokią patrauklę ir kad pati netgi visuomenė suvoktų, kad šešėlis po truputį traukiasi ir, tarkime, laikino įdarbinimo įmonės yra toks kaip flagmanas, kad jeigu jau klientai dirba per laikino įdarbinimo agentūras, vadinasi, viskas ten yra tikrai skaidru, dėl to, kad yra ir tarpininkas, kuris įvertina tas pačias ir darbo sąlygas, plus laikinai darbinimo įmonės užtikrina papildomai sužiūri darbų saugą ir tiesiog matyt daugiau netgi viešoji erdvėje yra tos informacijos apie laikinai darbinimą ir netgi patiem darbuotojams tai pasidaro patraukliau. Nes iš vienos pusės gali atrodyti iš įmonių pusės tai yra nepatrauklu, nes na, keisis darbuotojai, kaip juos dabar įvesti, kaip juos apmokyti, kaip procesus susidėlioti, nes na, čia dabar kažkas ateis iš išorės ne taip, kaip mes pratė. Iš kitos pusės patiems darbuotojams suprasti, kad tai yra identiška darbo santykių rūšis ir kad jie turės lygiai tokias pačias socialinės garantijas, už juos bus lygiai taip pat mokami mokesčiai, kaip jie tiesiogiai dirbtų, jie pensijai kaups ir stažą ir pensijai tuos pinigus, kurie jie gautų ir jie supranta, kad tai yra lygiavertis dalykas. Tiesiog atsiranda dar kažkas, kuris vat nukreip ir pasako, kad šiandien tu gali rinktis tokį, tokį arba dar kitokį darbą.
Aptarime, kas kitas laikinasis įdarbinimas, aptarkime platformos reikalus. Ką svarbu žinoti tiem žmonėm, kurie norėtų išmėginti save laikinoje įdarbinimo srityje, tapti tais laikinais darbuotojais, kaip užsiregistruoti ir ką apie save reikia pateikti, kad taptum patrauklus.
Iš tikrųjų, viskas yra labai paprasta, užtenka turėti arba Google, arba Facebook paskyrą, su ja galima iš karto prisijungti prie platformos. Tada reikia pateikti informaciją apie savo medicininę pažymą, tai yra, kad tu gali dirbti. Toliau reikia išlaikyti įvadinės darbų saugos testą, krovinių kelimo rankomis testą ir priešgaisrinės saugos testą ir jūs esate pasiruošęs dirbti. Iš esmės gyvenimo aprašymo tokio mes neturime, mes turime įgūdžius, tai yra, gali parašyti, ką tu moki arba sugebi daryti ir tai yra viskas. Pasirinkimas, kurį daro mūsų platformoje klientas, jis yra pagrįstas ta minimalia informacija ir statistika, tai yra tavo įvertinimais ir tavo praeities informacija, kiek kartų tu jau buvai atvykęs į pamainas, kokias pamainas, ar tu nebuvai neatvykęs bent kartą, nes gyvenimo aprašymas tokiam trumpiem darbam, kad ir ką ten žmogus parašytų, tai nebus svarbi informacija, nes mes to niekaip negalime patikrinti. Tačiau mes galime patikrinti jo reitingą ir mes galime patikrinti tai, kai jis jau yra atlikęs. Tai iš kliento pusės lygiai taip pat yra viskas labai paprasta, nes klientas tik tai paskelbia konkrečią dieną, valandą ir kiek laiko truks pamaina ir kiek darbuotojas uždirbs toje pamainoje. Ir darbuotojai iš karto gali kandidatuoti ir klientas, matydamas jų reitingus, gali juos išsirinkti.
Kiek laiko užtrunka nuo registracijos iki, tarkim, pirmojo darbo? Kiek tas žingsnis trunka?
Čia turim tokį vieną momentą, tai yra medicinos pažyma, tai reikia nueiti pas gydytoją. Tai iš esmės užtrunka vieną darbo dieną papildomai, jeigu mes neturime to žingsnio, tai turbūt apie pusvalandį. Tai yra susipažinimas su darbų saugos informacija ir testų išlaikymas. Jeigu neįdėmiai susipažinė, nu, tai gali ir valandą tekti laikyti.
Išlaikyti testus skamba tai pakankamai, nenoriu sakyti baisiai, bet sudėtingokai. Iš tikrųjų, ar sudėtingi tie testai?
Mums atrodė iš pradžių, kad jie yra per sudėtingi ir kad taip, darbų sauga yra rimtas dalykas, tai mes nekitėm tokius, kokius mums pasiūlė konsultantai, tokius ir įdėjom ir mums atrodė, kad žmonės užstriks. Ką mes matome, tai virš 90% žmonių, kurie laikė testus, juos išlaikė. Nebūtinai iš pirmo karto, bet norinčiam dirbti žmogui, iš tikrųjų tai nesukelia problemų. Tai tas mus labai džiugina.
Apie sąlygas. Ar yra tam tikro apribojimo? Jūs minėjot, kad žmogus turi būti įgalus dirbti, tam reikalinga yra medicinos pažyma. Ar yra kažkokių kitų apribojimų, kas negali tapti laikino įdarbinimo subjektų, arba gal yra kažkokių sąlygų dėl darbovečių, kur būtų galima dirbti, kur negalima, kiekis darbovečių galų galia?
Mes žaidžiame toj pačioj rinkoje kaip ir visi darbdaviai, tai mes turime visus iš darbo kodekso ateinančius apribojimus. Tai yra darbo valandų kiekis per dieną, darbo valandų kiekis per savaitę ir mūsų sistema darbuotojai neleidžia kandidatuoti, jeigu jis jau yra kandidatavęs į atitinkamas kiekį pamainų tą savaitę. Tai reiškia, tu negali dirbti daugiau negu 5 dienas arba tu negali dirbti daugiau negu 12 valandų per dieną. Ir, visi tie normalūs apribojimai, kažkokių ypatingų apribojimų neturim. Vienintelis dalykas, ko dar reikia darbuotojui, tai jam reikia mokėti kažkokiu būdu pasirašyti elektroninį erdvėje dokumentą. Tai yra arba mobilus parašas, arba iSign platforma, tai naujiena, kurią į rinką pateikia bankai, kuri leidžia pasirašyti neturint to mobilus parašo SIM kortelėje, tiesiog užtenka telefone programėlės. Super, labai patogu ir manau, kad tikrai daug kas to pradės naudotis.
Ar gali tapti platformos naudotojais ir laikinais darbuotojais tie žmonės, kurie dirba jau kažkur kitur, galbūt pagal darbo sutartį arba kokią nors kitą įdarbinimo formą?
Taip, tai jokių būdų netrukdo turėti kitą darbą ir pas mus yra tikrai tie žmonės, kurie ieškosi papildomą darbą, būtent WorkX platformoje, tai arba jie studijuoja, arba gali turėti ir kažkokią individualią veiklą, gali dirbti dalį etato kitoje įmonėje, mums tai nieko netrukdo, mes sudarysime darbą sutartį būtent tom dienom, tom darbo valandom, kada jis kandidatavo į darbo pasiūlymą ir po to darbo santykiai pasibaigs.
Platforma jau kuris laikas yra pasiekiama, ją naudojasi vartotojai. Ar jau gauti pirmųjų atsiliepimų, galbūt ir pastabų, ką būtų galima plėsti arba ką reikėtų tobulinti? Iš darbuotojų, tiek iš darbdavių?
Tai pastabas ir pasiūlymus tai gauname kiekvieną dieną. Turime pagalbos telefoną ir pagalbos čatą, taip vadinama. Tai turim klausimų ir pasiūlymų ir tiesą sakant, dažniausiai juos, jeigu jie yra tokie nelabai brangus, tai yra mes juos galime padaryti per kelias programavimo valandas, mes juos ir padarom. Tai yra mūsų sistema yra pakankamai gyva ir žmogus sakės, nu va, čia man tas nepatogu ir jeigu mes gauname antrą panašų pranešimą, mes tas stengiamės tą kuo greičiau gyventi. Tai tas pats yra ir su klientais. Dabar visi nauji klientai iš esmės mėgaujasi tokia privilegija, kad tai, ką jie sako, mes labai įsiklausom, nes mes norime padaryti platformą maksimaliai patogią. Ir tikėtina, kad po pusės metų ar po metų, kai jau procesai nusistovės, mes sakys, na, va, mes dirbame šitaip. Dabar, kai ateina klientas, sako, o man būtų patogiau šitaip. Mes sakom, gerai, mes įstengsim padaryti.
Sutartis pasirašoma internetu, atlyginimas gaunamas tiesiai į sąskaitą, žmogaus praktiškai jūs ir net nematote. Tačiau vis tik, tie žmonės, kurie norėtų dirbti, jūs minėjote, jiems yra labai svarbu išlaikyti gerą pozityvų reitingą, kuris yra sudaromas darbdavių, jie kažkokius atsiliepimus siunčia apie save. Kokiu galite duoti patarimų tiem žmonėm, kurie dirba šioje srityje, kaip kaupti ir turėti tą gerą reitingą, kaip darbdavio akise išlikti teigiam?
O tai yra labai paprasta. Iš tikrųjų, šiai dienai darbdaviai neturi kažkokių tai nerealių reikalavimų darbuotojams. Jie jau yra susitaikę, kad jie negaus kažkokio tai ypatingai paruošto specialiai jiems apmokyto specialisto. Jeigu darbuotojas yra žingeidus, tai yra jis atėjo į darbą ir jam yra bent kiek įdomu, ką jis daro, jeigu jis yra pareigingas, tai yra atėjo laiku, jeigu susitarė tam tikrus dalykus, tai jie buvo ir padaryti. Ir jeigu jis nebijo užduoti klausimų, tai yra, jeigu jis nesuprato ir klausia, o nelaukia, kol pasibaigs darbas ir su tuo klausimu, tai yra viskas. Iš esmės, netgi kalbant truputėlį pračiau apie atrankas, apie kitus darbus, kur mes susitinkam su klientais, tai visų pirma sako, kad jam būtų įdomu. Mums reikia, nesvarbu tą patirtį, sako, kad jis tik tai domėtųsi tuo, ką jis daro. Čia tokia pagrindinė savybė turbūt.
Marija, taip pažvelgus į rinkos dabartinę situaciją, kurgi vis tik daugiausia yra tų laikino įdarbinimo laisvų darbo vietų, kur žmonės galėtų save realizuoti?
Kol kas laisvų darbo vietų yra matyti visose rinkose, nes kaip Jurgis jau minėjo, visi įvardina, kad yra darbuotojų trūkumas. Labiausiai tokius laikinus darbus renkasi, žinoma, įmonės, kurios gali tai pasiūlyti ir pas kurios būna sviravimai. Tai gali būti aptarnavimo sritis, tai gali būti viešbučiai, konferencijų centrai, renginių organizatoriai, kurie turi tam tikrus renginius. Tuomet tai būna sezoniniai įvairūs darbai. Vat, na, mes turime Lietuvoje gėrimai, gaivieji gėrimai, ledai, dviračiai ir panašiai, kur yra tokie, ganėtinai, žinoma, žemės ūkis artėja tenais, šiltnamiai, agurkai, pomidorai, kurie, labai sezoniniai tokie darbai. Ir, žinoma, didžiosios gamybinės įmonės, logistikos įmonės, jos turi pakankamai daug tokių paprastų darbo vietų ir jau rengia tuos procesus, kad gali lengvai įvesti tuos darbuotojus, ypač jeigu jie būna priklausomi, tarkim, nuo užsakymo, gavo didesnį užsakymą, sumažėjo užsakymas, turi krovinys kažkoks staiga atvykti, tai nėra kažkokių labai apribotų sričių, kur vien tik dirba ar nedirba laikiniai, tai yra labai platu, tiesiog tie darbuotojai matyt pasiskirsto pagal savo galimybės, užimtumą, miestas tai yra ar regionas, ir ar tai yra tokie labai trumpalaikiai darbai dėl, tarkim, galbūt aptarnavimo renginių, arba dėl sezoniškumo, dėl įvairių užsakymų. Visi prisitaiko ir randa tikrai galimybės dirbti, užsidirbti arba klientai susirasti tų darbuotojų, jeigu tik ieško tų galimybių.
Na, tai baigiant mūsų pokalbį, kokios perspektyvos yra laikino įdarbinimo, kokias tendencijas matote? Na, visai neseniai įsigalėjusios tokios vadinamosios sodros grindys, girdėjau ne vieną jau kalbantį ir studentą, kad na, tie, kurie negali dirbti pilną dieną darbo, jie dėja darbo netenka. Tai galbūt čia taip ir augins laikino įdarbinimo gretas?
Turbūt, bet jeigu taip žiūrint plačiau, tai yra toks terminas flexicurity, tai yra lankstus saugumas. Tai tik tai padarydami darbo santykius maksimaliai prieinamus ir maksimaliai lankščius, mes galime užtikrinti saugumą, nes žmonės iškrenta iš darbo rinkos, kai jie tampa tai standartiniai darbo rinkai ne visai patraukus arba ne visai reikalingi. Tai jeigu mes galime prisitaikyti prie jų individualių poreikų, tai mes jiems užtikriname didesnį saugumą. Tai ypač toms jautrioms grupams, tai yra jauni darbuotojai, vyresnio amžiaus darbuotojai arba darbuotojai, kuriems reikia perkvalifikavimo.
Kągi, dėkoju Jums už pokalbį, aš priminsiu klausytojams, šiandien laidoje ekspertai patarė, kalbėjome su įdarbinimo platformos Workis kūrėjų ir vystytojų Jurgiu Kovu, ačiū Jums labai už pokalbį.
Ačiū.
Ir didžiausios laikino įdarbinimo įmonės biuro atstove Marija Palauskaitė.
Dėkui.
Ačiū Jums, Marija. Dėkoju visiems klausytojams, kurie buvote kartu su laidoje ekspertai patarė, aš Darius Matas su Jumis atsisveikinu ir trumpai priminu, kad visus laidų įrašus taip pat galite rasti ir Žinių radio archyve, tinklapyje žiniuradijas.lt. Iki.